Нашим гостем є Олег Єльцов, він журналіст. Добрий вечір.
Доброго вечора.
Корупція в СБУ, в МВС і прокуратурі, і, зокрема, автопарк їхній, про який розповідав пан Михайло. От наскільки в поліції, зокрема, на вашу думку, в цьому контексті змінилася ситуація? Працівники, принаймні, рядові, вони так само їздять тут на робочих машинах, а вдома мають інфініті, мерседеси і різні. Різні подібні дорогі машини.
Щойно я от бачив, воно таке розголос малося розслідування журналістів Радіо Свобода. Вони так простежили, на чому їздять працівники центрального апарату СБУ. Вражаюче виглядає, нема питань. Люди, як то кажуть, живуть непосредством, як колись з радянських часів говорили. Чи, скажімо так, бідують, чи жирують працівники МВС, прокуратури нинішні, я не беруся визначати, і, чесно кажучи, мене це не дуже цікавить. Тому що я не виключаю, треба персонально кожен випадок вивчати. Я не думаю, що це найголовніша тема зараз там для суспільства, на чому вони їздять. В нас ще кілька років тому можна було продати хату баби і купити собі інфініті. Річ не в тім, і дійсно хтось займається бізнесом, якісь родичі там і так далі. Питання є, і є така тенденція, яка сформувалася ще за часів Януковича. Всі корупційні потоки, вони були жорстко сконцентровані на горі. Тільки очільниками відомств вони контролювалися. І, на жаль чи на щастя, нижні ланці майже нічого вже не оці якісь там крихти діставалися. Ми бачимо щодня будь-який пересічний українець, з чого годуються оті сержанти, там майори, я не знаю, лейтенанти. Коли йдемо на громадський транспорт, на якісь там вузли транспортні, які забудовані суцільно всіми цими Шанхаями, це все міліція. Це все наслідки корупції низової ланки рівнів райвідділів, це наслідки низької зарплатні і відсутності контролю з боку там прокуратури і служби внутрішньої безпеки.
Тобто всередині теж ситуація дуже неоднозначна. Є частина там верхівка, яка отримує все, а інша частина, вона в принципі на рівні з усіма іншими.
Я б сказав так, нижні вони підгодовуються. От я не знаю, знаєте, оця тенденція, коли там Аваков казав, ви всі негідники, вас всіх треба звільнити, і ми наберемо нових молодих, некорумпованих, і все буде гаразд. Я не думаю, що це правильний шлях. Люди, які мають абсолютно недостатні грошей для виживання, їх підштовхує до корупції. Але верхівка не дає їм можливості, як ви кажете, от на інфініті собі назбирати, наколядувати. Ні. Вони пасуться з тих нещасних бабок з петрушкою в цих Шанхаях, цієї шаурми, мають копійки і ще мають передавати керівництву частину. Оце є. А те решта, оці всі інфініті, знаєте, звідки вони беруться? Ви подивіться статистику результативності роботи наших правоохоронних органів. Так от, інфініті – це ще крапля в морі, і маєтки за кордоном, і решта, і рахунки в закордонних банках. Отже, керівництво всіх цих силових структур, Генпрокуратура здебільшого, будь-які слідчі органи – вони мають отой вал корупційних грошей. Як їх визначити? Дуже легко. Давайте зайдемо на офіційні сторінки МВС, ГПУ, СБУ і подивимося, про що вони звітують перед суспільством. У них є численні прес-служби, які отримують чималі гроші. В МВС, я не знаю, це, здається, 3 чи 4 поверхи. Я там був колись, нічого не змінилося, я думаю, може ще один поверх прибудували. І що на виході? Нічого. Максимум, зайдіть і подивіться, сайт mvs.gov.ua, будь ласка. Знайшли, спіймали наркомана 100 мілілітрами ширки. Якийсь там, я не знаю, кіоск з фальсифікатом вони викрили. Розумієте, викрили кіоск з фальсифікатом. Будь-який кіоск, зараз заходьте, там повно фальсифікату, всі можна зносити. МВС на всю 40-мільйонну Україну про це звітує. І ми це все утримуємо. А я вам поясню. поясню, де решта справ. Бо я пам'ятаю ще часи, коли вони були ці справи. Це коли тільки розвалився Союз, і правоохоронна система ще не перелаштувалася, і ще не було все, от як зараз вибудована ося корупційна структура. Тоді були дуже гучні справи. Тоді ще не всі справи не доходили до суду, скажімо так. Зараз інколи щось там про майне, когось там затримали з якимись серйозними сумами. А в мене питання, а де люди, які сидять в тюрмі? От я Авакову питався в нього, коли він звинувачував Саакашвілі, він питався, я не бачив в Одесі кладовища корупціонерів, яких поховав Саакашвілі. Я перепрошую, давайте зачекаємо трохи і подивимося на того Саакашвілі, ще й дамо йому півроку.
Саакашвілі – голова адміністрації обласної.
Так, ну він там очолює якісь рухи антикорупційні і так далі. Це, по-перше, так.
Але з правової точки зору він не може, він не доводить справу до суду.
Ну, панове, губернатор чимало може вирішувати, тим більше він має свою команду. Але в мене питання до міністра Авакова, який мені не відповів на це питання. Де його кладовище корупціонерів? Він 2 роки зі своєю командою розповідає нам про реформи.
Так
немає.
Він вам зовсім не відповів? Чи
він,
ні,
абсолютно.
Слова,
він абсолютно почав про щось зайве говорити. Він досвідчений політик, він вміє уходити від відповіді. Будь-який політик вміє уходити від відповідей. Це було фахово з його боку. Нема питань. Але, тим не менш, в мене це питання залишилось, і я знаю на нього відповідь. Всі справи, які порушуються, там, де йде рахунок на мільйони, вони так само закриваються за відкат там від 10%, 20%, 30%. От звідси беруться всі ці маєтки і лексуси.
Тобто справи на мільйони, вони не йдуть ні в які розслідування?
Ні, це чудовий бізнес, панове. Їх треба порушувати, їх порушують, а потім іде розбирательство. Як мені казав один такий досвідчений генерал, каже, ми їх покарали рублем. Я кажу, це як? Ну як, от так, ми взяли долю, да, від тої суми, яка людина вкрала, та? І все. Нам не потрібний суд вже тоді, прокуратура, нічого не потрібно, все.
Ви зараз говорите про переатестовану поліцію чи про стару міліцію?
Та я вас прошу, це переатестація, це нічого. Це дуже, я б не сказав, що це дешеве, це дуже дорогий піар. Вся ця реформа, на мою думку, хоча мені пан Геращенко вже закидав, що я є рупор Кремля, коли тільки почалася всі ці історії з дорожньою поліцією, я сказав, що це все блеф. І воно зараз вже очевидним є. Тому що, знову ж таки, ще одне питання, на яке мені не відповів Ваков в прямому ефірі. Я йому спитався, у вас є, ви будете розповідати, що вам не дають проводити реформи? Вибачте, у вас, чи ви їх тільки починаєте? Півроку вже діє реформа поліції в Києві. Ну, я не можу так казати вже геть безрезультатний. Результат є, але, на мою думку, це дуже дорогий результат. Знаєте, можна купити якусь річ там за гривню, а можна купити за 100. Так от нам, те, що зараз робить пан Аваков з його командою, продають за 100, а ми не такі багаті. І це наша біда, що ми не рахуємо гроші, за які все це робиться. Отже, я повернуся до того, що я не доказав, скажімо, та? Отже, друге запитання, на яке не відповів мені пан Аваков, на який результат реформи, який вже минає півроку, це, я вважаю, що вона завершена вже, ця реформа, реформа дорожньо-патрульної поліції. Тобто ми розігнали ДАІ, та патрульну службу тих ППСників колишніх радянських, таких, яких вони всі погані, корумповані і так далі. І дійсно, я згоден тут з паном міністром. Що ми зробили? Ну, по-перше, ДАІшники, вони не звільнені. Вони отримували весь час цей зарплату. В них є чудова будівля на Богдана Хмельницького, це в самому центрі міста. Але при тому, при всьому, МВС відзвітувало, що воно для поліції окрему будівлю отримало, на десь там в районі Севастопольської площі, ну не для киян, я скажу, що це дуже транспортно незручне місце. Це те, куди мають приходити люди, вирішувати якісь питання нагальні, я не знаю, там з поліції, які там можна вирішувати питання.
Ну, прийом громадян, щось на зразок
окей,
прийому
громадян. Але щоб цього громадянина прийняти, йому треба втратити фактично день, бо туди дістатися, повернутися і так далі. Столиця – це біда, і там нема поруч метро і так далі, на всіх є машини. А в мене питання, а що буде з будівлею на Богдана Хмельницького? Я думаю, що воно колись раптом зникне, і там потім зросте просто якийсь хмарочос черговий. Але це таке. В мене все ж таки питання, чи є результат від тих шалених грошей, які суспільство витрачає на оцю реформу і на цю поліцію. Отже, що ми маємо? Київ з 4 червня 2015 року взяв додаткове навантаження фінансове утримувати 2 тисячі осіб з підвищеною зарплатою 8 тисяч гривень.
Так їх же ж не з міського бюджету утримують.
Не з міського, з державного, це бюджет МВС. Ну, там, знову ж таки, там в нас є донори, я от говорив зрадником, да, що в нас частково вони скоротили когось, а я не знайшов ніде цифр, кого скоротили, скільки, які суми заощадили, але раптом у нас з'явилося 2 тисячі додаткових бійців. Я нагадаю, тільки пошиття форми $700 на одну особу, 200 автомобілів Prius, японських нових, яких половина побита вже, це точно. Результат. Зараз...
Зросла довіра. Ні, я насправді тут жодної іронії. Це дуже важливі речі.
Довіра – це чудово, але це є піар-довіра. Давайте брати за результатами. Бо
ні,
коли вас, до вас пограбують вас на вулиці, чи викрадуть щось з квартири, то ваша довіра то тут нічого не варта. Давайте статистику. Чи зростає в нас пограбування, збройні напади, то я вам скажу, що вони зростають. Чи були резонансні справи дуже цікаві, коли, скажімо, я пам'ятаю, два поліцейських пограбування на Porsche Cayenne, автомобіля викрили 70 тисяч прям салону, 70 тисяч гривень сумку, дві поліцейських машини ганялися, розбили вщент машини, тих грабіжників не спіймали. В мене питання, чому? Бо професіонали вам ще там будуть наводити, є такі там спеціальні операції, коли блокується ця територія і так далі. Чому все це не спрацювало? Це не поодинокий випадок.
Чому все це не спрацювало?
А тому, що немає професіоналів. Тому, що з самого початку реформи Аваков казав, що всі негідники, хто в МВС, і їх треба розігнати. Результат, вони зараз зрозуміли, що це неможливо. І справа не в тому, що людина отака народилася, негідник. Та ні, не тому. Тому що вона поставлена в умови, коли вона не може не брати хабарів. Я не виправдовую хабарників, ні, абсолютно, повірте мені. Але я голосую за те, щоб змінювати не людей, а систему.
Ні,
система не міняється.
Абсолютно, ні, абсолютно все правильно. Звичайно, що система ставить людину певні рамки. Але крім хабарництва, були ж, ну, все-таки, напевно, погодитись, були страшні речі. І були побиття, правда, були побиття. Були вибиття зізнань чи свідчень, там, якщо неправильно зізнань.
Угу.
Та, я не знаю, чи їх кваліфікувати, ну, ми не можемо самі кваліфікувати це як тортури чи катування, але всі ці речі, вони були насправді. Справи закривалися за гроші, закривалися.
Значить, вони закриваються. Тортурі стало менше, це я визнаю.
Ну, насправді, гуманітарні речі, вони ж хоча б поліпшилися, чи це мої ілюзії?
Це не ілюзії, але ще раз, головна функція правоохоронних органів – ловити злочинців і садити їх у в'язниці через суд. Що зараз
суд.
Пан Аваков говорить? Давайте розженемо на 3 місяці всі суди, бо вони нам заважають боротися зі злочинністю. А я йому наводжу інший приклад. Будь ласка, в тих самих умовах працює військова прокуратура. І зайдіть, будь ласка, на... Я постійно отримую прес-релізи військової прокуратури. Це єдине відомство, яке щодня дає звіти про свою роботу. Це, ну, скажімо, повернення 30 квартир Міноборони для військових, вкрадених. Там десятки мільйонів гривень щодня фактично. І це все проходить через суди не першої інстанції. Там, безумовно, величезні гроші, зацікавленість величезна. Вони аеродроми повертають і так далі. А вони доходять аж до третьої інстанції, до касації і добиваються свого. Тому в мене питання, що заважає військовій прокуратурі, чому не заважає цей корумпований суд працювати військовій прокуратурі, а Авакову заважає. От і все. Бо там працюють професіонали і порядні керівники, в МВС фактично нічого не змінюється.
Я хочу сказати, перш ніж Василь скаже, хочу нашим слухачам повідомити, що щонайменше речник поліції нам пообіцяв, що з наступного тижня в нас має бути ціла серія інтерв'ю і так само з очільником патрульної поліції, і обіцяною інтерв'ю з очільником київської поліції. Не йшлося, щоправда, про пана Авакова. От, але ми сподіваємося, що це слово буде дотримане, і вони прийдуть до нас в ефір, і нам вдасться поставити щонайменше частину тих питань, яку зараз поставив пан Олег Гільцов, ті, що входять до їхніх повноважень і їхньої компетентності.
Так, підбиваючи вже підсумки, у нас хвилина до завершення ефіру. Тобто ви хочете сказати, що це анонсоване, розпіарене звільнення всіх і набір нових, воно, в принципі, не змінило керівництво. Тобто, чи на керівних посадах, в органах, міністерства багато людей змінено?
Щодо керівництва, йдуть зміни. Чеботар, Паскал, начальник слідства, вони були, от щойно був приклад наводив, начальника ДАІ.
Коли ці люди куди йдуть на пенсію?
Начальник київської міліції Петро Терещук.
З Терещуком там це політичне питання. Я не бачу, там підстав було його звільнювати, і ніхто не назвав цих підстав. Але річ в іншому. Розумієте, це не є ініціатива міністра, реформатора, це є ініціатива громадськості, була купа звинувачень і щодо Чеботаря, і щодо Паскала, який взагалі не мусив працювати і пройти відбір, бо він при Януковичу, вибачайте, в час Майдану вони фабрикували справи. Чому при Авакові він стільки тримався? Він що, незамінний? Ні, абсолютно. Питання, зміни є, і вони йдуть, але надто повільно. І всі розговори, розмови про реформу, це здебільшого відтягування тих реформ. Тому що щодня, щохвилини, вся грандіозна система, вона робить гроші, розумієте? І вони будуть тягнути до останнього, тому якщо не буде тиску і не буде контролю, то не треба думати, що пан Аваков – це людина, яка налаштована просто от сама по собі все відмовитися від тих мільйонів.
Дякуємо вам, що прийшли до нас у студію. Олег Гільцов, журналіст, був гостем нашої студії, і він говорив про ті проблеми, які є зараз, очевидно, в Національній поліції. Ми, як вже Тетяна анонсувала, очевидно, найближчими днями говоритимемо теж із очільниками, принаймні, Київської поліції.